Lehiaketau antolatu da alde batetik plangintza energetikoen ataletik eta beste aldetik observatoriotik. Ez? Ikusi dugu badu genuela hor puntu makomu bat, bueno, puntu asko, baina horien artean hau non plangintza energetikoen islatzen zen alde batetik mugikortasun elektrikoa eta beste aldetik beste atal batean islatzen zen nola hau saretu behar da, zabaldu behar da jende artean, gizartean artean, ba, hori, gai horiek energiaren kudeak eta horrezpena eta kutsaduraren burrizpena eta hori guztia ba, zabaldu behar dela eta landu behar da. Eta, bueno, kasu honetan zehazki, isa, observatorio hori, buelko izaion planteatza lehiaketa hau. Bueno, txukundu genuen pixka bat, hori kuadratzeko bi lerro nagusi horien artean, eta ikusi genuen, hori esparruaren barruan, hezkuntza mundua, bereziki ikastetxetan eta hori, bazela aukera oso ona lantzeko, batez ere jende gaztearen artean. Horiek etorkizuna direlako eta beste aldetik ere garai hontan ere oso garaia proposa dela gai hau lantzeko. Pentsatu genuen lehiaketa erakargarria izan zitekeela, oso gai polita delako eta gero zehazki estetxeen barruan badagoelako zenbait ikasgai teknologia demagun bereziki landu daitekeela gai hau. Horren inguruan montatu ziren oinarriak lehiaketa arautzen zuena eta gero pentsatu genituen nola izan behar ziren bisariak alde batetik txerrendura elektrikaren ikasleentzat oso erakargarria pasatzen dugula dela eta gero besteentzat ikastetxeetan ere nolabait zerbait geratu dadin etorkizunean sari bezala. Eta bueno, oinarri horiekin antolatu da lehiaketa eta bueno, orain orkestera etorri gara.